žinoma, ne kažkas tas likums saka arī, kā saka, laiks iet, pieredze ir ar vienu lielāka, un principā jau tā īsti nekāda liela brīnuma nav. Divas ļoti stabili braucieni ar labu startu, un rezultāts jau nekur nepaliek, jā. Viņš jau turpat tās arī ir. Svalbārdas, principā, viņš nebrauc ar olimpisko bobu nemaz. Olimpisko mēs sāksim tikai pēc jaunā gada arī braukt pa Eiropu. Nu, tā kā kaut kādas izmaiņas, pārmaiņas vienmēr ir jāmēģina un jāskatās. Kas attiecās, teiksim, uz mainiekiem, uz krieviem vai ko, nu, arī, principā, bija prognozējams, zināms, kas no viņiem beigs sportot un kādas viņiem tās turpmākās rezerves ir, ja, un tās rezerves viņiem nav tik stabilas un labas, ja, un nu, vēl arī, protams, var ņemt vairāk to, ka tas ir pēcolimpiskais gads, kad ļoti daudzi pārāk atbrīvojušies un nekur nesteidzās, tāpēc, ka līdz nākošajā olimpiādē vai it kā laiks ir izņemot, protams, korejiešu, kas jau sāk rādīt panākumus, nu, sakarā to, ka tā olimpiāda, nu, viņi ļoti nopietni tajā lietā pieiet, protams.